នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺមានគោលបំណងផ្តល់អនុសាសន៍ត្រឡប់ទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Gatesy មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងបទដ្ឋានអបបរមាសម្រាប់ផ្ដល់សេវាចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាគឺមានគោលបំណងសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការប្រមូលអនុសាសន៍និងចំណុចកែតម្រូវមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅក្រសួងកិច្ចការនារីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងលើនេះ
កិច្ចប្រជុំនេះគឺយើងចង់បានគណិតឬក៏យោបល់បន្ថែមដែលយើងមានទួនាទីរបស់យើងគឺសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដើមធ្វើសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយហើយគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យយើងមានការផ្ដល់ជាយោបល់បើសិនជាមានសេចក្តីព្រៀងរបស់គាត់មានការខ្វះខាតឬក៏មានស្អីចង់បន្ថែមបន្ថយអីដែលគាត់មើលមិនអស់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងបានឲ្យជាអនុសាសន៍សម្រាប់ដើម្បីគាត់យកទៅពិនិត្យបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់ធ្វើជាសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយ
តាមលោកស្រីរស់សុភាពការបំពេញបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនៃបទដ្ឋានអបបរមាសម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅក្រសួងកិច្ចការនារីមុនថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018
ខ្ញុំពិតជារំពឹងថានៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ហើយក្រសួងគាត់យកទៅធ្វើការដើម្បីសម្របសម្រួលហើយនឹងដើម្បីបញ្ចប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានឆាប់ចប់ឆាប់ចេញដើម្បីអនុវត្តពីព្រោះយើងមើលឃើញថាសេវាកម្មផ្នែកនេះនៅមានបញ្ហាជាប់គាំងច្រើនដែលធ្វើឲ្យសេវាហ្នឹងអត់សូវបានរលូនហើយនៅពេលដែលមិនសូវរលូនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងនៅតែបន្តហើយជាពិសេសទៀតគឺខ្ញុំតែងតែឮទាំងបណ្ដាញទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកហ្នឹងគាត់នៅតែឮឃើញថាបន្តស្ដីបន្តជនរងគ្រោះទៅវិញតែมันបានធ្វើអ្វីដល់ជនល្មើសទេ
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិកញ្ញាថាសុជាតិបានលើកឡើងថាក្រោយការពិភាក្សានិងប្រមូលអនុសាសន៍នេះចប់កញ្ញាសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងចុះផ្សព្វផ្សាយនៅបទដ្ឋានខាងលើនេះដល់សាធារណជននិងអ្នកផ្ដល់សេវាជួយទៅដល់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឱ្យបានទូលំទូលាយផងដែរ
យើងត្រូវដឹងអំពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវតែយល់អំពីឯកជនភាពរបស់ជនរងគ្រោះរឿងសម្ងាត់របស់ពួកគាត់យើងមិនអាចយកព័ត៌មាននឹងទៅនិយាយគ្រប់ឲ្យគេដឹងទេថាតើយើងត្រូវមានអានឹងបែបម៉េចក្នុងការរក្សានៅស្ថាបថា confidentiality នៃស្ត្រីដែលជាក្មេងស្រីក្នុងគ្រួសារអីហ្នឹងណាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងអានេះគេផលិតអានឹងមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែ follow ត្រូវតែតាមនៅគោលការណ៍របស់គេ
ជុំវិញរឿងនេះដែរភិក្ខុឡំលឿបនាយកប្រតិបត្តិសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមនិងជាសមាជិកបណ្ដាញសង្គមខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើការពិភាក្សានិងឲ្យយោបល់ទៅលើរឿងនេះដែរមានសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកំពុងពិភាក្សានេះនឹងមានប្រយោជន៍និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងចំពោះស្ត្រីនិងកុមារីនៅថ្ងៃអនាគត
អាគិតថាវានឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលការណ៍ដែលរៀបចំដោយក្រសួងហើយនិងសហការជាមួយនឹងខាង UN ក៏ដូចជាខាងនៅអូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងរឿងបទដ្ឋានអបបរមាសម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មគមត្រួតចាំបាច់នេះព្រោះតាមពិតទៅគឺមានអង្គការក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគេបានធ្វើការងារនេះមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែគិតថាអ្វីដែលរៀបចំថ្មីនេះវាអាចជាគេហៅថាជាគោលការណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាកម្មនៃការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីនិងកុមារនោះវារឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
គូបញ្ជាក់ផងដែរថា10ចំណុចនៃបទដ្ឋានដែលលើកយកមកពិភាក្សាខាងលើរួមមានការផ្ដល់ព័ត៌មានការបញ្ជូននិងអន្តរាគមន៍ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីអាចទទួលបានការថែទាំសមស្របដែលផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជនរងគ្រោះជាសំខាន់នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីអាចទទួលបានការសងជំងឺចិត្តយុត្តិធម៌ផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការដូចជាការផ្សះផ្សាការចិញ្ចឹមដីកាការពារនិងយន្តការមានស្រាប់ជាដើមសូមជម្រាបថា លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើដើម្បីប្រមូលអនុសាសន៍ដាក់ត្រឡប់ទៅក្រសួងកិច្ចការនារីនេះនិងសរុបលទ្ធផលនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះដោយឡែកថ្ងៃបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយទៅក្រសួងវិញគឺមុនថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ពីខ្ញុំបាទរឿនរទ្ធីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា